ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას პრაღიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა აღმასრულებელ განკარგულებას, რომელიც ირანს და მის ცენტრალურ ბანკს ახალ განკაცებულ სანქციებს უწესებს. განკარგულების თანხლებ განცხადებაში ობამა ამბობს, რომ სანქციები საჭირო იყო, რადგან ირანის ცენტრალური ბანკი და სხვა ბანკები არ ამხელენ ინფორმაციას იმ ტრანზაქციების შესახებ, რომელსაც სანქციების ქვეშ მყოფ მხარეებთან აწარმოებენ, და ამასთან იმ მიუღებელი საფრთხის გამო, რომელსაც ირანის ნაბიჯების საერთაშორისო საფინანსო სისტემას უქმნის. აღმასრულებელი განკარგულება კრძალავს ამერიკის შეერთებული შტატების, მათ შორის შეერთებული შტატების ბანკების საზღვარგარეთის ფილიალების განკარგულებაში არსებული ნებისმიერი მსგავსი აქტივების ტრანსფერს, ფულად ქცევას ან გატანას. შეერთებული შტატების დიპლომატებმა დატოვეს სირია, ხოლო დიდმა ბრიტანეთმა სირიაში საკუთარი ელჩი საკონსულტაციოდ გამოიძახა. სახელმწიფო დეპარტამენტი არ გამორიცხავს, რომ იგი დახურავს საელჩოს, ვიდრე სირიის მთავრობა არ გადადგამს გადამწყვეტ ნაბიჯებს დიპლომატებისა და საერთაშორისო საელჩოს პერსონალის უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის თქმით, მან ლონდონში გამოიძახა ელჩი, რათა უშუალოდ გადასცეს ბაშარ ალ-ასადს შემდეგი მესიჯი, რომ ლონდონი მკაცრად გმობს სირიის ხელისუფლების მიერ ოპონენტებზე ძალადობას. სირიიდან გავრცელებული ინფორმაციით კი სამთავრობო ძალებმა დღეს კვლავ გახსნეს ცეცხლი ზოგიერთ ქალაქში, რასაც რამდენიმე ადამიანის მსხვერპლი მოჰყვა. ქალაქ ჰომსში აქტივისტების თანახმად სამთავრობო ჯარებმა 17 ადამიანი დახოცეს. რუმინეთის პრეზიდენტმა ტრაიან ბასესკუმ ქვეყნის ახალ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე საგარეო დაზვერვის უფროსი მიხაი რევზა უნგურიანუს კანდიდატურა დაასახელა. ამ ნაბიჯის გადადგმა საჭირო გახდა მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ემილ ბოკი, რომლის კაბინეტის მიერ მიღებულმა ხარჯების შემცირების მკაცრმა გეგმამ ქვეყანაში ერთკვირიანი ანტისამთავრობო გამოსვლები გამოიწვია. ბოკის თქმით, მისი მთავრობის მიერ მიღებული სამოქმედო პროგრამა იყო არაპოპულარული, მაგრამ აუცილებელი ზომა, რათა გადაეჩინა ფინანსური კრიზისის წინაშე მდგარი რუმინეთის ეკონომიკა. ახალ პრემიერ-მინისტრს 10 დღე აქვს, რათა ახალი კაბინეტის ფორმირება და პარლამენტის მხარდაჭერა მოახერხოს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა გააძლიერეს ზეწოლა. დიდძალი ფინანსური დავალიანების კონე საბერძნეთზე და ამ ქვეყნის ლიდერებს მოუწოდეს შეასრულონ ნაკისრი ვალდებულებები და სწრაფად დაამტკიცონ ხელმომჭირნეობის პოლიტიკის პაკეტი, რომელიც მიზნად საბერძნეთის დეფიციტის შემცირებას ისახავს. საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა ამ განცხადებით პარიზში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გამოვიდნენ. მათი გამოსვლის ფონი ევროპის კომისიის მიერ საბერძნეთის მისამართით ორშაბათს გამოთქმული გაფრთხილება, რომ საბერძნეთმა უკვე გადააცილა დათქმულ ვადას იმ პირობების შესასრულებლად, რომელსაც მას ევროკავშირი უყენებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და ევროპაში განთავსებული ანტისარაკეტო სისტემის პროექტის შესახებ ნატოსთან მოლაპარაკებებში მთავარი წარმომადგენელი ანატოლი ანტონოვი აცხადებს, რომ მოლაპარაკება ჩიხშია შესული. გაზეთ კომერსანტისათვის მიცემულ ინტერვიუში ანტონოვი აკრიტიკებს ანტისარაკეტო სისტემის შესახებ დასავლეთის წინადადებებს, მათ ბუნდოვანს უწოდებს და დასცენს, რომ ევროპული ანტისარაკეტო სისტემაში რუსეთის მონაწილეობის საკითხი არც კი განიხილება. ანტონოვმა ამ პროექტს რუსეთის უსაფრთხოებისათვის მთავარი საშიშროება უწოდა და განაცხადა, რომ მოსკოვი შესაძლოა გამოვიდეს სტრატეგიული შეიარაღებული ძალების შემცირების შესახებ ახალი ხელშეკრულებიდან, ანუ სტარტიდან, რომელსაც ხელი 2010 წელს ვაშინგტონში მოეწერა. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი იუსუფ რაზა გილანი კატარში ჩავიდა, რათა მოლაპარაკება გამართოს შესაძლო სამშვიდობო შეთანხმებაზე, რომელიც მიზნად დაისახავს ავღანეთში 10 წლის მანძილზე მიმდინარე ომის დასრულებას. კატარის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, გილანის ვიზიტი სამ დღეს გასტანს მანამდე პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გილანის ვიზიტის პროგრამა ითვალისწინებს როგორც ორმხრივ შეხვედრებს კატარის ოფიციალურ პირებთან, ისე ავღანეთის შესახებ დისკუსიას. პალესტინელთა დაპირისპირებულმა ფრაქციებმა დღეს ავტონომიის პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი დაასახელეს პირად, რომელმაც დროებით მთავრობას უნდა უხელმძღვანელოს. ამთავრობამ პალესტინელთა საპრეზიდენტო და საკანონმდებლო ორგანოს არჩევისათვის უნდა ჩაატაროს მოსამზადებელი სამუშაო შეთანხმებას, რომელიც ოფიციალურად ორშაბათს გამოცხადდა კატარში მიაღწიეს მოლაპარაკებებზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ სეკულარული მოძრაობის ფატახის ლიდერი აბასი და ღაზის სექტორზე კონტროლის მქონე ისლამისტური მოძრაობის ჰამასის ლიდერი ხალედ მეშაალი. ცნობების საქართველოდან შეერთებული შტატებისა და ირანის შესაძლო სამხედრო კონფლიქტის და მასში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე წარმოქმნის შეკითხვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქაძემ ჰიპოთეტური უწოდა. მისი განცხადებით ვერ დაადასტურებს ინფორმაციას, რომ თუ ირანის შესახებ გაერო რეზოლუციას მიიღებს, საქართველო ვალდებულია ის შეასრულოს და ვერც იმას, რომ ამ საკითხზე საუბარი მიმდინარეობს. ეროვნული ფორუმი ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის წევრი გახდება. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია დღევანდელი შეხვედრისას, რომელშიც ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები, ბიძინა ივანიშვილი და თავისუფალი დემოკრატებისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები ირაკლი ალასანია და დავით უსუფაშვილი მონაწილეობდნენ. ამ თემაზე ჩვენ უფრო ვცლად ახალინების გამოშვების შემდეგ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, თბილისის დროით 12:07. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე, მანამდე კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი სიუჟეტების თემატიკას. პოლიტიკური პარტია ეროვნული ფორუმი ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია შეუერთა. თავად ივანიშვილი კი არ გამორიცხავს ქუჩის აქციებს არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში.
იმ შემთხვევაში თუ 20-30% გაყალბება მოინდომა ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა მსგავს შემთხვევაში ჩვენ ანგელოზები ვერ ვიქნებით. დიახ, ქუჩაშიც დავდგებით და ხმებსაც დავიცავთ. კანონით განსაზღვრული ყველა მეთოდით დავიცავთ ჩვენს ხმებს.
როგორ და რაზე იხარჯება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები?
ჩვენი ინტერესის სფეროა ის, თუ 2003 წლიდან რა დაფინანსებას ღებულობდა ნაციონალური მოძრაობა, ვის ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტარების მიერ გახარჯული თანხები, მათი პრემიები, ხელფასები.
დღეს ასევე ვისაუბრებთ ეკოლოგიის საკითხებზე და პრობლემებზე. ერთი გაჩეხილი სკვერის შესახებ გიამბობთ.
გაჩეხვა გუში ღამე 12 საათზე დაიწყეს გაჩეხვა. დილით უკვე აღარ იყო არაფერი. გაანადგურეს ამისანა პარკი. აი ამას, აი ეს პარკი გაკეთებოდა ისეთი, რომ ბავშვები და ისვენებდნენ და გამწონებ 40 წლის გაკეთებული 40 წლის.
გაცემას დაასრულებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტები და ასევე ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“. ასეთია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უწყობს. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში თქვა, ბიზნესმენისა და პოლიტიკოსის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ კოალიციას დღეს პოლიტიკური პარტია ეროვნული ფორუმი შეუერთდა. პარალელურად ცნობილი გახდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ხმების დასაცავად ქუჩის აქციებსაც არ გამორიცხავს. ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, კობა დავითაშვილი და ზვია ძიძიგური თავიანთ პოლიტიკურ გუნდებთან ერთად და ამჯერად უკვე ეროვნული ფორუმი. ასეთია ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის დღესდღეობით არსებული შემადგენლობა. ეროვნული ფორუმი კოალიციას 6 თებერვალს შეუერთდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ურთიერთ მოლაპარაკებების შედეგად მივიღეთ. წინადადებებით კი თავად ბიძინა ივანიშვილმა მუქმართა განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ეროვნული ფორუმის წევრმა რეზო შავიშვილმა.
საბოლოო წინადადება მივიღეთ ბატონ ბიძინასგან, რომ გამხდარიყავით კოალიციის წევრები და ჩვენ დავითანხმეთ ამ წინადადებას. იყო დეტალებიც, მაგრამ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არა. პრაქტიკულად ყველა საკითხი შეთანხმებულია, როგორ გაგრძელდება მუშაობა და ასე შემდეგ. გაგრძელდება ინტენსიურად, ერთობლივი მუშაობა იქნება, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხი ერთმანეთთან შეთანხმებით გადაწყვეტება და ნახოთ რა იქნება. მე მგონი კარგად იქნება ყველაფერი.
ეროვნული ფორუმის კოალიციაში გაწევრიანების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამდე მედიაში ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის რამდენიმე განცხადება გავრცელდა. გაზეთა სავალდასავალისათვის მიცემულ ინტერვიუში, რომელიც 6 თებერვალს გამოქვეყნდა, ბიზნესმენი იმ პარტიებს მიმართავს, რომლებიც კოალიციაში ვერ გაერთიანდნენ, თუმცა არ არიან ბიზნესმენისთვის იდეოლოგიურად მიუღებელნი. ბიძინა ივანიშვილი მათ მაჟორიტარული წესით არჩევნებისა საერთო კანდიდატზე შესაძლო შეთანხმების ვარიანტს სთავაზობს. შეთანხმების შემთხვევაში ხელს არ შეუშლით მათ მაჟორიტარულ არჩევნებში კანდიდატების წარდგენისას. მსგავს შემთხვევაში მიმართავთ შეთანხმებას საერთო კანდიდატზე, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი. ბიზნესმენის ამ განცხადებას მიესალმება კოალიციის ახალი წევრის ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი რეზო შავიშვილი და ის რადიო თავისუფლებასთან 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მიღებულ გამოცდილებაზე საუბრობს.
მე ვთვლი, რომ სრულია და აუცილებელია, რომ ოპოზიციის მხრიდან ყველა ოლქში იყოს თითო გავლენიანი კანდიდატი, რომ არ მოხდეს ისეთი რამ, რაც ამდენ პრობლემათ იყო არჩევნების დროს. გაიხსენეთ საბურთალო სიტუაცია, სადაც მე თვითონაც ვიყრიდი კენჭს. ოპოზიციური ხმები თითქმის ორჯერ მეტ კანდიდატი იყო გამარჯვებული კანდიდატის ხმებზე. იმის გამო რომ ოპოზიციამ გაყოხნები გამოიმარჯვა კაცმა, რომელსაც პრინციპში არ უნდა მოეგო ეს არჩევნები.
ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი განცხადება, რომელიც დღეს მედიისა და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა, ქუჩის აქციებს შეეხება. როგორც ბიძინა ივანიშვილი გაზეთ ასავალდასავალის ფურცლებზე ამბობს, არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ის ხმების დასაცავად ქუჩის აქციებს არ გამორიცხავს. ციტატის დასაწყისი. იმ შემთხვევაში თუ 20 და 30%-ის გაყალბება მოინდომა ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა მსგავს შემთხვევაში ჩვენ ანგელოზები ვერ ვიქნებით. დიახ, ქუჩაშიც დავდგებით და ხმებსაც დავიცავთ. კანონით განსაზღვრული ყველა მეთოდით დავიცავთ ჩვენს ხმებს. ციტატის დასასრული. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მილიარდელი ბიზნესმენი ქუჩის აქციებზე ალაპარაკდა. ანალიტიკოსი რამა საყვარელიძე აღნიშნულ ფაქტს ბიძინა ივანიშვილის ვრცელი ინტერვიუს ერთ-ერთ ყველაზე ნიშანდობლივ მომენტად ასახელებს. რა გახდა მსგავსი განცხადების გავრცელების მიზეზი? რადიო თავისუფლების სამკითხავს რამა საყვარელიძე პასუხობს.
ჯერ ერთი უფრო რეალისტური გახდა მისი დამოკიდებულება, რომ არა მარტო საქართველოში, არამედ ყველა ქვეყანაში არჩევნები ართულებს არჩევნების დღეს და ამ ადამიანებს აქვს თავიანთი ხმების დაცვის, როგორც კონსტიტუციური უფლება, ისე შესაძლებლობა. და ამ შესაძლებლობის გამორიცხვა რეალისტურ პოლიტიკას არ შეიძლება შეფასდეს.
თუ კი ქუჩის აქციების თემას გავაგრძელებთ, აქვე უნდა ითქვას კიდევ ერთი ოპოზიციური გაერთიანებისა და მისი ლიდერის ნინო ბურჯანაძის შესახებ. ბიძინა ივანიშვილისთვის ნინო ბურჯანაძე მიუღებელ პარტნიორად სწორედ იმის გამორჩება, რომ ის პრეზიდენტისა და ხელისუფლების შეცვლის შესაძლებლობას მხოლოდ და მხოლოდ ქუჩიდან ხედავს. ეს ერთი ფაქტიც საკმარისია საიმისოდ, რომ ჩვენ თავი შევიკავოთ მასთან ურთიერთობისაგან, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი ინტერვიუში. შესწევს თუ არა ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შექმნილ კოალიციას უნარი, რომ ხელისუფლებას რეალური ოპონირება გაუწიოს? რამა საყვარელიძე აღნიშნულ კითხვაზე პასუხად ოპოზიციური რვიანის მაგალითს იხსენებს და იმედოვნებს, რომ კოალიციამ გაცილებით პოზიტიური შედეგი შეიძლება აჩვენოს.
ეს განსხვავებული სიტუაცია მაგალითად იმ პერიოდიდან, როცა რვიანის სახით თითქმის იგივე შემადგენლობა ცდილობდა შეექმნას რაღაც გაერთიანება. განსხვავებულია იმით, რომ მაშინ ყველა თანაბარი იყო, ახლა ლიდერი გამოიკვეცა. ვარაუდობ, რომ ესეთი სტრუქტურირება უკეთესია და უფრო გამოადგება საქმეს.
ეს იყო პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე, რომლის მიხედვით დასრულდა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი. მე ნინოს რეპორტაჟს დავამატებ ერთ ინფორმაციას, რომელსაც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აქვეყნებს. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე პოზიტიურად აფასებს ბიძინა ივანიშვილის პოზიციას, რომ თუ არჩევნები გაყალბდება, ხალხს ქუჩაში გამოსვლისკენ მოუწოდებს. ეს განცხადება ნინო ბურჯანაძემ დღეს რადიო პალიტრის ეთერში გააკეთა. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, რამდენიმე წუთში გაცემას განვაგრძობთ ეკოლოგიის პრობლემებზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ეკოლოგიაზე მომზადებული სიუჟეტი ცოტა მოგვიანებით იქნება. ახლა კი ერთი აქციის შესახებ, რომელიც თბილისში კონტროლის პალატის წინ გაიმართა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ სად იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები. ამ მოთხოვნით რამდენიმე აქტივისტმა საპროტესტო აქცია გამართა კონტროლის პალატის წინ. ისინი მოითხოვენ, რომ კონტროლის პალატამ, როგორც უმაღლესმა მაკონტროლებელმა ორგანომ, შეისწავლოს და ისევე ოპერატიულად მიაწოდოს მათ ინფორმაცია რამდენიმე სამინისტროსა და პოლიტიკური პარტიის, კერძოდ მართველი ნაციონალური მოძრაობის მიერ საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესახებ, როგორც კონტროლის პალატამ ეს ქართული მოძრაობის ბიძინა ივანიშვილის საზოგადოებრივი გაერთიანების შემთხვევაში გააკეთა. ნინო ხარაძე არკვევდა, რამდენად გამჭვირვალეა საბიუჯეტო სახსრების შესახებ ინფორმაცია და რამდენად მარტივად გასცემენ საჯარო დაწესებულებები საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესახებ ღია ინფორმაციას.
კონტროლის პალატის თავმჯდომარის ლევან ბეჟაშვილის სახელზე დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ განცხადება დატოვა. განცხადებაში მასზე ხელმომწერი ორგანიზაციები „სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს“, „მოძრაობა არაპატიმართა დახმარების სამოქალაქო ფონდი“, „ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის“ და სხვები მოითხოვენ კონტროლის პალატამ შეისწავლოს საშიშ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროში არსებული ვითარება რამდენიმე მიმართულებით, მათ შორის რომელი კომპანიები ახორციელებენ საპყრობილეების საკვები პროდუქტებით მომარაგებას, რა თანხებს ხარჯავს აღნიშნული სამინისტრო თანამშრომლებს მოთა მივლინებებზე, რომელ აფთიაქებთან აქვს გაფორმებული სამინისტროს კონტრაქტები და სხვა. ამ და სხვა მოთხოვნების შესახებ საუბრობდა მოძრაობა არასხმძღვანელი ლევან ჩიტაძე.
რომელი კომპანიები ამარაგებენ ციხეებს საკვებით და რისაფუძულზე იქნება ისინი შეჩეუნდა? და ასევე ჩვენი ინტერესის სფეროა ის, თუ 2003 წლიდან რა დაფინანსებას ღებულობდა ნაციონალური მოძრაობა, ვისგან ღებულობდა და რა სახით ღებულობდა. ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პარლამენტარების
მიერ გახარჯული თანხები, მათი პრემიები, ხელფასები.
Levan Chitadze იმედოვნებს, რომ კონტროლის პალატა მათ ინფორმაციას დროულად მიაწვდის. Ის რომ საჯარო ინფორმაციის, მათ შორის სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის შესახებ ინფორმაციის მიღება ძალიან რთული საქმეა, ადასტურებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. Ის საკუთარი ორგანიზაციის პრაქტიკიდან გამომდინარე ამბობს, რომ პრობლემაა ის, რომ როდესაც ქსურს ბიუჯეტის სახსრების შესახებ ინფორმაციის მიღება ძალიან ხშირად, საჯარო დაწესებულებები კპასუხობენ, რომ ეს ინფორმაცია მათ ვებგვერდზე არის განთავსებული. Სულხან სალაძის თქმით, მაგალითად ასეთ პასუხს ხშირად იძლევა თბილისის მერია, რაც სულხან სალაძის განმარტებით უკანონოა, ვინაიდან ინფორმაციის მომთხოვნი თავად წყვეტს, რა სახით ორჩევნია ინფორმაციის მიღება და მეორეს მხრივ თბილისის მერის მიერ გაცემული ფინანსური ანგარიში არ არის ყოვლის მომცველი.
შეიძლება ეწეროს, რომ მერიამ რაღაც კონკრეტული მუხლიდან თანხა დახარჯა ჯამში 80 მილიონი, აქედან 40 მილიონი შესაძლებელია იყოს ჩანაწერი, რომ ეს თანხა დახარჯა კონკრეტული მიზნებისთვის, მაგალითად ეს ქუჩა შეაკეთა, აქ შენობა იყო ავარია და გამართული, მე წერია რომ ეს 40 მილიონი გადაურიცხა რომელიმე ფონდს. აი აქ წდება უკვე ფინანსების ხარჯის ნაწილი, ამის იქით ძალიან ძნელია რაიმის გაგება.
სწორედ იმის გამო, რომ ინფორმაცია არ სრულიად არჩება კითხვის ნიშნები და როგორც სულხან სალაძე ამბობს, ეს კითხვის ნიშნები შემდეგ იურიდიულ საფუძველს არ იძლევა მამტკიცოთ, რომ სახსრები არამიზნობრივად იქნა გახარჯული, რადგან ამის მამტკიცებელ დოკუმენტურ ინფორმაციასთან შეხების საშუალება არ არსებობს. სულხან სალაძე კიდევ ერთ პრაქტიკაზე საუბრობს, რომელსაც საჯარო დაწესებულებები მიმართავენ, ეს არის ინფორმაციის მომთხოვნის შერჩევითობა.
გაუჭირვალობის მაჩვენებელი და მეორე მხრივ არის ორმაგი სტანდარტის მაჩვენებელი ადმინისტრაციული ორგანოების, როდესაც ისინი თვითონვე არჩევენ ვის მიატოვონ ინფორმაციას, არ მეტყვიან ინფორმაციას, ასე თქვა, როდესაც კავენტ ვალდებულება აქვს, რომ ყველას მიატოვონ ეს ინფორმაცია.
საბიუჯეტო ორგანიზაციებს სამ კატეგორიად ყოფს სერგი ჯორბენაძე, საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის პროექტის კოორდინატორი. ესენია ორგანიზაციები, რომლებიც გასცემენ ინფორმაციას, რომლებიც ნაწილობრივ გასცემენ და რომლებიც ბიუჯეტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას საერთოდ არ გასცემენ.
სანჯელასურების სამინისტროს საერთოდ არ გვაწვის ბიუჯეტს. იქით განათლების სამინისტროს საერთოდ არ გვაწვის ბიუჯეტს. მაგრამ არიან გარკვეულ დადასტურებულებები, კუთხით რეგიონები არიან ძალიან წინაპარ, რომელიც ბიუჯეტს აბსოლუტურად სრულყოფილი სახით გასცემენ.
სერგი ჯორბინაძე ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია ძირითადად გამოითხოვს ხოლმე ინფორმაციას საბიუჯეტო სახსრების ხარჯებთან დაკავშირებით შემდეგი მიმართულებით: ავტოპარკის ხარჯები, ხელფასები, სამილინებო ხარჯები, ღონისძიებები და სარეზერვო სახსრებიდან მიღებული შემოსავალი. თუმცა ალბათობა იმისა, რომ ამ კითხებზე სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღონ, ძალიან დაბალია. როგორც წესი, ერთ მთლიან თანხას ასახელებენ, რომელიც დეტალური ანალიზის საფუძველს არ იძლევა, ამბობს სერგი ჯორბენაძე. ის არასამთავრობო ორგანიზაციები კი, რომელთაც დღეს კონტროლის პალატას მიმართეს, იმედოვნებენ, რომ მათი მოთხოვნაც ისევე დროულად დაკმაყოფილდება, როგორც ეს მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სუფთა პოლიტიკის შემთხვევაში, რომელიც ქართული ოცნების ფინანსურ მონიტორინგს ითხოვდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
12 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისში მოსკოვის გამზეზე მდებარე სკვერში 5 თებერვალს ღამით რამდენიმე ათეული ფიჭვი მოჭრეს. ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად ფიჭვნარი ერთ ღამეში გაიჩეხა. ახლა ტერიტორიას მუშები ასუფთავებენ, მათ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვეს, რომ ამ ადგილას პოლიციის შენობა აშენდება. რამდენად მიზანშეწონილი იყო სკვერის გაჩეხვა, რის საფუძველზე და ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, კითხულობენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და იმის მიხედვით, თუ რა პასუხს მიიღებს ოფიციალური სტრუქტურებისაგან სასამართლოში ჩივირსაც აპირებენ. 6 თებერვალს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ აქცია ნაძალადევის რაიონში, ვეტერანთა დასვენების პარკშიც გამართა, რომლის ერთი ნაწილიც მოსკოვის პროსპექტის სკვერის მსგავსად ასევე შემოღობილია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მოსკოვის გამზირზე ფიჭვნარის ახლოს მცხოვრებმა მოსახლეობამ გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცეს ცხელ ხაზზე მას შემდეგ დაურეკა, რაც სკვერი შემოღობა დაიწყო. ზუსტად ორ დღეში ღამით ეს ადგილი რამდენიმე ათეული ხისგან გათავისუფლდა. დღეს იქ ტერიტორიას მუშები ასუფთავებენ და მშენებლობისათვის ამზადებენ. შემოღობილ სივრცეში მოჭრილი ფიჭვების კუნძები ყრია. მოსკოვის პროსპექტის ერთ-ერთი მცხოვრები დათო ამბობს, რომ ფიჭვნარი აქ დაახლოებით 40 წლის წინ გაშენდა.
40 წლის ხეებია ესენი. ტრამვაის ხაზი იყო აქ, ტრამვაის ხაზი უხვევდა ამ ადგილას და ტრამვაის ხაზი აიღეს და შემდეგ უკვე ვითომ ეხლა პოლიციონა გაკეთესო და აი მამა მოცხარეს ამდენი გამწვანებული 30-40 წელია. ხალხი გუშინ გამოვიდნენ ახლა მილიცია მოიყვანეს ახლა არაფერი არ უთხეს დავიდნენ ისევლე უკან. გაჩეხვა გუშინ ღამე 12 საათზე დაიწყეს გაჩეხვა. დილით უკვე აღარ იყო არაფერი. გაანადგურეს ამისანა პარკი. აი ამას აი ეს პარკი გაკეთებოდა ისეთი რომ ბავშვები და ისვენებდნენ და გამწვანებ 40 წელს გაკეთებული 40 წელს.
მოსახლეობის ზარის შემდეგ ადგილზე მისულ არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი სივრცის თავმჯდომარეს ანა გაბრიაძეს ტერიტორია შემოღობილი დახვდა. სკვერთან არც რაიმეს მანიშნებელი ბანერი დახვედრია, სადაც ეწერებოდა თუ რის აშენებას გეგმავდა იქ ხელისუფლება. ფიჭვნარის ადგილას პოლიციის გამჭვირვალე შენობის აშენების ამბავი ხალხისგან გაიგო, თუმცა პროტესტი დასრულებულიც არ იყო, რომ ხეები მოჭრეს და წაიღეს.
Ну гаведит, арнери банери არისო, რაღაც ბოდებს არჭებდნენ და ჟესტით შემოღობა კეთდებოდა. ხალხი ძალიან აღელვებული იყო და აპროტესტებდნენ. ხმა გავრცელდა, რომ პოლიციის შენობა შენდება, მაგრამ აი ესე როგორც საბუთი გქონდეს, ან დაფა იყოს გამოკრული, ოფიციალური რაღაცა არ გქონდა. მე ზედამხედველობას დავურეკე, ზედამხედველობაც დაგვიდა სტუა. პოლიცია უნდა აშენდეს. 70 ძირი გაიჭეხა და გაიჭეხა კი არა, ესე ბულდოზერი ღამე მიაყენეს და ესე ანგრევდნენ ამ ფიჭვებს რა. 70 ძირს ესე ჩქარა ვერ გაჭეხა, უბრალოდ გადაუარეს. მერე დაჭრეს და გაიტანეს ტერიტორიიდან.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ დედაქალაქში ეკოლოგიური სიტუაცია უმძიმესია, ამბობს ანა გაბრიაძე, მსგავსი ტერიტორიების შენარჩუნებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.
დაგეგმარება, ესეთი ცნება არსებობს ქალაქში, ამ ქალაქს ვიღაცა გეგმავდა და იქ იყო განსაზღვრული მწვანე ზოლი, იმიტომ რომ იქ არის ორმხრივი მოძრაობა, ფაქტიურად ორი გზა გადის, ძალიან დატვირთულია, კვანძი არის ფაქტიურად. და იქ ეს ფილტრივით ქონდა. ეს მოისპოს საერთოდ, საერთოდ გაჩეხილია ყველაფერი ქალაქში. იპოდრომზე ყოველ დღიურად იჭრება. ხუდადოვის დღე იჭრება, ვაჟა-ფშაველაზე იჭრება, ტერიტორია ისე რომ ხალხმა საერთოდ არ იცის. აი ეს მოჩეხავენ ხეს დააგდებენ და წარმოდგენა არავის არ აქვს ვინ გააკეთა.
გარემოს დაცვის ორგანიზაციებში ათხადებენ რომ ხელისუფლება მსგავს გადაწყვეტილებებს სპეციალისტებთან შეთანხმების გარეშე იღებს. კავკასიის გარემოს დაცვის ორგანიზაციის პროექტის კოორდინატორი რეზო გეთიაშვილი გვეუბნება რომ აბსოლუტურად იგნორირებულია თითეული ადამიანის უფლება ცხოვრობდეს ნორმალურ გარემოში. დაცვამ გარემოში რაღაც რადიკალურად იცვლება, იცოდეს მაინც ამის შესახებ. ერთგვარი შეტევა ქალაქის გამწვანებაზე რეზო გეთიაშვილის თქმით ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან დაიწყო. შედეგიც აშკარაა.
ეკოლოგიური კუთხით ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვჭირდება ქალაქი იმის, რომ ვიღაცას მოვაწონოთ ან არ მოვაწონოთ. ჩვენ გვჭირდება ქალაქი იმის, რომ აქ ვიცხოვროთ და რომ ვიცხოვროთ, გვჭირდება ჰაერი, გვჭირდება სივრცე. ქალაქი რომ განვითარდეს, გინდა ტურისტულაცაც რომ განვითარდეს, აქ ყოფნა არ უნდა იყოს ჯანმრთელობისთვის საშიში და ტურისტავ დავანებოთ, პირველ რიგში ჩვენი შვილების არ უნდა იყოს აი ეს პრობლემა. ეს პრობლემები რეალურად არსებობს.
კითხვებზე პასუხი არ ქონდა ვეტერანთა დასვენების პარკში 6 თებერვალს მისულ საზოგადოებასაც. პარკის ერთი ნაწილი შემოღობილია. საინფორმაციო აბრა არსად ჩანს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტი ნიკოლოზ ბჟავანაძე აცხადებს, რომ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურში მათ ვერ გასცეს პასუხი თუ რა აშენდება ბაღში.
მაგრამ მოსახლეობის განმარტებით და იმ შენებლების განმარტებით, რომლებიც აქ მუშაობენ, მათ განაცხადეს, რომ აქ შენდება პოლის შენობა და ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ უნდა მოხდეს მანდამაის სკვერებში, სარეკრეაციო ზონებში აღნიშნული შენებლობები, სადაც კანონი გძალავს ამას, აქ არის თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება, პარლამენტის დადგენილება, თბილისის მერის დადგენილება, სადაც აღნიშნულია, რომ არ შეიძლება შენებლობები წიწარმოს სკვერებსა და პარკებში. ამას გარდა აქ არის გამოკრული საინფორმაციო დაფა, არადა შენებლობებში შესაძლებელი კანონის თანახმად საინფორმაციო დაფა უნდა იყოს გამოკრული, თუ რას რის შენებლობას აპირებენ და ჩვენ მოუწოდებთ ქალაქის ხელმძღვანელობას, რომ ხელი აიღონ აი ვანდალური ფაქტისაგან.
იმ კითხვებზე პასუხები, რაც სამოქალაქო სექტორსა და მოსახლეობაში გაჩნდა, მერიის შესაბამის სამსახურებს მოთხოვეთ, თუმცა მერიას მთელი დღის განმავლობაში ამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა შემოგთავაზებთ ქართული პრესის მიმოხილვას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. სიტყვას გადავცემ ნიკოლ ერგაძეს, მან გადაულო რამდენიმე პუბლიკაციას თვალი.
მთელი კვირით დავიწყოთ, სადაც დღეს წაიკითხავთ პუბლიკაციას სახელწოდებით „პრეზიდენტი და ტყუილი“. გაზეთი მიმოიხილავს განცხადებებს, რომლებიც სააკაშვილმა ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში გამოსვლისას გააკეთა და წერს, რომ პრეზიდენტის მიერ ნათქვამი სიმართლეს ზოგ შემთხვევაში უბრალოდ არ შეესაბამებოდა. მაგალითად, მას უთქვამს, საქართველო მთელი რეგიონის უდიდესი სავაჭრო ჰაბი გახდა და საქართველოში ახლახან დასრულდა ევროპაში უდიდესი სავაჭრო ცენტრის მშენებლობაო. გაზეთი კი წერს, რომ უდიდესი სავაჭრო ცენტრი ევროპაში ლონდონში მდებარეობს. პრეზიდენტს უთქვამს, რომ სახელმწიფო მოწყობის ახალ სისტემაზე საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გადავდივართო. არადა, წერს გაზეთი, კონსტიტუციაში არის გარდამავალი მუხლი, სადაც წერია, რომ ეს ახალი სისტემა ძალაში შედის 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების ძალაში შესვლის შემდეგ. არიან ადამიანები, რომლებიც ყვებიან გამოგონილ ამბებს და ამას აკეთებენ არა იმისთვის, რომ ვინმე მოატყუონ, არამედ ეს არის მათი ტენდენცია, რომ გზადაგზა რაღაცეები მოიგონონ და რომ ვკითხოთ რატომ თხზავს, ვერ გიპასუხებთ. ეტყობა ის ვერსია, რომელიც შეთხზა მისთვის უფრო სასიამოვნოა, უთხრა გაზეთს ექსპერტმა რამას საყვარელიძემ. კვირის პალიტრა უბრუნდება როკლუბის ხელმძღვანელის ეკატერინე ლემონჯავას განცხადებებს სპეცსამსახურის თანამშრომლებმა მუქარით და ძალადობით, სადეს ჩემი გადაბირებაო, და მის ამბავს დაწვრილებით ყვება. ვფიქრობ, ეს არ იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის დავალება, ეს იმ სამი ადამიანის კერძო ინიციატივას უფრო ჰგავდა, მაგრამ მათ ვერ გათვალეს, როგორ მოვიქცეოდიო, უთხრა ეკატერინე ლემონჯავამ კვირის პალიტრას. სტატიის სათაურია „ვერ და ვერ მოვკებული“. ვერსია დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს დაიცავი საქართველოს წევრ კახა მიქაიასთან, რომელიც ეგრეთ წოდებული მესამე ძალის შესაძლო ჩამოყალიბებაზე ლაპარაკობს. ლევან გაჩეჩილაძეზე საუბრისას მან თქვა, დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ლევანი და მე მესამე ცენტრში მონაწილეობას არ ვაპირებთ, ამ საკითხთან დაკავშირებით არც კახა კუკავასთან თანამშრომლობას და არც ნინო ბურჯანაძესთან გეგმავთო. ამ ინტერვიუს ვერსიაში წაიკითხავთ. თავად ნინო ბურჯანაძე კი კვირის ქრონიკას ესაუბრა ვრცლად, მან ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პლურალიზმზე გააკეთა კომენტარი, უბრალოდ თქვა ასეთი რამ: არ არსებობს და მინიმუმ 5-6 პარტიაა, რომელიც ამ ხელისუფლების სატელიტიაო. კობა დავითაშვილის განცხადებაზე, რომ ბურჯანაძე მალასანიას კრიტიკით ალიანსთან ხიდები დაწვაო, ყოფილი სპიკერი ასე პასუხობს: რატომ ჰქონია კობა დავითაშვილს, რომ მის კოალიციაში მინდა შესვლა, ნამდვილად არ ვიცი, არ მაქვს სურვილი იმ ადამიანების გვერდით ვიყო, რომლებიც ტყავიდან ძვრებიან, რათა პოზიცია გაამყარონ და გიგა ბოკერიაზე ამყარებენ იმედებსო. ნინო ბურჯანაძესთან ინტერვიუს კვირის ქრონიკაში წაიკითხავთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. 12 საათი და 27 წუთია თბილისის დროით. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. მანამდე კი მოკლედ შეგახსენებთ დღის რამდენიმე მთავარ ძირითად ახალ ამბავს. ეროვნული ფორუმი ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის წევრი გახდება. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია დღევანდელი შეხვედრისას, რომელშიც ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები, თავად ბიძინა ივანიშვილი, პარტია თავისუფალი დემოკრატებისა და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები მონაწილეობდნენ. შეერთებული შტატებისა და ირანის შესაძლო სამხედრო კონფლიქტის და მასში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე წარმოქმნის შეკითხვებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ჰიპოთეტურს უწოდებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა აღმასრულებელ განკარგულებას, რომელიც ირანს და მის ცენტრალურ ბანკს ახალ გამკაცებულ სანქციებს უწესებს. რუმინეთის პრეზიდენტმა ტრაიან ბასესკუმ ქვეყნის ახალ პრემიერ მინისტრად საგარეო დაზვერვის უფროსი მიხაი რევზა უნგურეანუს კანდიდატურა დაასახელა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და ევროპაში განკასათავსებელი ანტისარაკეტო სისტემის პროექტის შესახებ ნატოსთან მოლაპარაკებებში მთავარი წარმომადგენელი ანატოლი ანტონოვი აცხადებს, რომ მოლაპარაკება ჩიხშია შესული. შეერთებული შტატების თანახმად მათმა დიპლომატებმა დატოვეს სირია, ხოლო დიდმა ბრიტანეთმა სირიაში საკუთარი ელჩი საკონსულტაციოდ გამოიძახა. ქალაქ ჰომში აქტივისტების თანახმად სამთავრობო ჯარებმა 17 ადამიანი დახოცეს. ჩვენ მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება სირიაში ძალადობას. სირიაში გრძელდება ძალადობა ოპოზიციური წყაროების ცნობით მთავრობის ძალების მიერ განხორციელებულ იერიშს. ორშაბათს უმცირედ 17 ადამიანი ამსხვერპლა. აქტივისტები ასევე აცხადებენ ცნობას მთავრობის ძალების მიერ ცეცხლის გახსნის შემთხვევებზე სხვა ქალაქებში, ალეპოსა და ზაბადანიში, ისევ როგორც დედაქალაქ დამასკში. როგორც იუწყებიან ამას, უმცირე კიდევ სამი სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. ასეთ ფონზე რუსეთი და ჩინეთი აცხადებენ, რომ მათი მხრიდან სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტზე ვეტოს დადება სწორი გადაწყვეტილება იყო. სოლომი ასათიანს მოუსმინეთ.
სირიის ოპოზიციური წყაროების განცხადებით მთავრობის ძალები განაგზობენ ძალადობრივ იერიშს ქალაქ ჰომსზე. აქტივისტები აცხადებენ, რომ მთავრობა შეტევისას ვერტმფრენებს და ყუმბარებს იყენებს, არის მსხვერპლი. მთავრობა ჰომსის დაცხრილებას უარყოფს და ძალადობაში შეიარაღებულ ტერორისტულ დაჯგუფებებს ადანაშაულებს. ხელისუფლება ასევე ტერორისტებს სდებს ბრალს ჰომში გასადენის აფეთქების მოწყობაში. აქტივისტები ასევე აცხადებენ ცნობას მთავრობის ძალების მიერ ცეცხლის გახსნის შემთხვევებზე სხვა ქალაქებში, ალეპოსა და ზაბადანიში, ისევე როგორც დედაქალაქ დამასკში. პარალელურად ვრცელდება ცნობა, რომ სირიის არმიის დეზერტირებმა უმაღლესი სამხედრო საბჭოს შექმნის შესახებ გააკეთეს განცხადება, რომელმაც მათი თქმით ქვეყანა უნდა იხსნას პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მმართველობისგან. ასეთ ფონზე რუსეთი და ჩინეთი აცხადებენ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, როცა ვეტო დაადეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც სირიაში ძალადობის შეწყვეტის და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოწოდებებს შეიცავდა. ამ ვეტოს გამო რუსეთს და ჩინეთს მწვავე აკრიტიკებენ დასავლეთის ქვეყნები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დასავლეთის რეაქციას ისტერიის ზღვარზე მყოფი უწოდა. ბაჰრეინში ვიზიტით მყოფმა ლავროვმა განაცხადა რეზოლუციის პროექტზე დათანხმება, რომელიმე მხარეს დადგომა გამოვიდოდა სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომშიო.
რეზოლუციის პროექტის თანაავტორებს სურდათ სირიის რეჟიმი იძულებული გაეხადათ შეეწყვიტა ძალადობრივი ქმედებები. ამ რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი შეიარაღებული დაჯგუფებების მიმართ კი რაიმე განსაკუთრებული კონკრეტული მოთხოვნა არ ყოფილა გათვალისწინებული. ასეთი რეზოლუცია იმის ნიშანი იქნებოდა, რომ უშიშროების საბჭო სამოქალაქო ომის ერთ-ერთი მონაწილის მხარეს დადგა.
Одного участника гражданской войны.
Მოსკოვმა და პეკინმა 4 თებერვალს დაბლოკეს რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც ზურგს არაბთა ლიგა უმაგრებდა და რომელსაც უშიშროების საბჭოს დანარჩენი 13 წევრი უჭერდა მხარს. ორშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო უარყოფს შეერთებული შტატების მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს, რომ ჩინეთი და რუსეთი სირიის რეჟიმს მფარველობენ და აცხადებს პეკინს მხოლოდ სამართლიანობის დამყარება სურს. უფრო ადრე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ვეტოებს მასხარაობა უწოდა და ჩინეთს და რუსეთს დამასკის სასტიკი რეჟიმის მფარველობაში დასდო ბრალი. როგორც იუწყებიან ლავროვი და რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელი მიხეილ ფრატკოვი, სამშაბათს დამასკში ჩავლენ და პრეზიდენტ ასადთან გამართავენ შეხვედრას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, რუსეთის წარმომადგენლები ვიზიტისას ასადს კომპრომისებზე წასვლისკენ უბიძგებენ. ამავე განცხადების თანახმად, პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის სურვილია სირიაში ვითარებამ უსწრაფესად მიაღწიოს სტაბილიზაციას დემოკრატიული რეფორმების საფუძველზე. გავრცელებული ცნობებით, მას შემდეგ, რაც 2011 წლის მარტში ასადის რეჟიმმა საპროტესტო გამოსვლების ძალისმიერი ჩახშობა დაიწყო, 6000-მდე ადამიანია მოკლული.
სირიაში მიმდინარე ძალადობისა და გაეროს რეზოლუციის შესახებ სალომე ასათიანი საუბრობდა თქვენ შუაღამის თავისუფლებას. რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ შემოგთავაზებთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმს.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა გთავაზობთ საავტორო პროგრამას ალგორითმს, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი ამზადებს. დღეს მასში საუბარი იქნება ინტერნეტით პარტნიორის გაცნობაზე, რომელიც ამასინათ კვლევის საგანის კი გახდა.
ინტერნეტით პარტნიორის პოვნა განვითარებულ ქვეყნებში წყვილების შეხვედრის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საშუალებაა. მას მხოლოდ მეგობრების მეშვეობით პარტნიორის გაცნობა უსწრებს. ამ თემაზე ფართო მასშტაბის გამოკვლევა ჩატარდა შეერთებულ შტატებში. მეცნიერებმა 400-ზე მეტი უფრო მცირე გამოკვლევის შედეგები შეისწავლეს და მათ საფუძველზე გამოიტანეს დასკვნები. აღმოჩნდა, რომ ინტერნეტით პარტნიორის პოვნის მიმართ დამოკიდებულება რადიკალურად შეიცვალა. თუ კი 80-იან 90-იან წლებში პარტნიორის პოვნის ამ მეთოდს ძირითადად უარყოფითად აფასებდნენ, დღესდღეობით მან ფართო მასებამდე მიაღწია. ქცევის ეკონომიკის სფეროს გამოკვლევები აჩვენებს, რომ დასავლეთის საზოგადოებებში პარტნიორთა ძებნის ბაზარი მარტოხელა ადამიანებისთვის ძალზე არაეფექტიანია. განსაკუთრებით იმათთვის, ვინც სკოლას და უნივერსიტეტს სწავლობს, წერს ჰარი რაისი. როჩესტერის უნივერსიტეტის პროფესორი ფსიქოლოგიის დარგში და მისი კოლეგები ინტერნეტით პარტნიორის ძებნაში იმ უპირატესობას ხედავენ, რომ შესაძლებელია ისეთი პარტნიორის პოვნა, რომელსაც ადამიანი ჩვეულებრივ ვერ შეხვდებოდა. ეს პირველ რიგში ეხებათ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც სამსახურებრივი მიზეზით ან მოშორებით მდებარე საცხოვრებლის გამო სხვაგვარად ადამიანებთან კონტაქტის დამყარების მცირე შანსი ექნებოდათ. ამავე დროს ინტერნეტი პოტენციური პარტნიორის შესახებ მთელი რიგი ფაქტების დადგენის საშუალებასაც იძლევა. თავის მხრივ, ამის საფუძველზე პოტენციურ პარტნიორებს პაემანამდე შეუძლიათ წინასწარ აწონდაწონონ, რამდენად შეიძლება შეეწყონ ისინი ერთმანეთს. საჭიროების შემთხვევაში წინასწარვე შეიძლება გამოირიცხოს პირები, რომლებიც მოცემული მაძიებლისთვის ნაკლებად საინტერესო არიან. მაგრამ რომანტიკული მიზნებით ინტერნეტის გამოყენება გარკვეულ საშიშროებებსაც შეიცავს ამ მეთოდის მომხმარებელთათვის. ასობით სავარაუდო პარტნიორის ერთმანეთთან შედარებამ შეიძლება ერთგვარი სამომხმარებლო მენტალიტეტი წარმოშვას. მაძიებლები წვრილმანდებიან, იწყებენ წვრილმან დეტალებზე ჩაძიებას, ჭირვეულობენ, მათ უვითარდებათ პარტნიორობის მიმართ დესტრუქციული და არარეალისტური მიდგომა. ამასთან ისინი მხოლოდ მცირე რაოდენობის კრიტერიუმებით სარგებლობენ, როგორებიცაა მაგალითად გარეგნობა ან ინტერესები. ამასთან კომპიუტერით მრავალკვირიანი, ზოგჯერ მრავალთვიანი მიმოწერით შესაძლოა რომანი ჩანასახშივე ჩაგდეს, ან პირიქით, არარეალისტური მოლოდინი აღძრას. როგორც ზემოხსენებულ გამოკვლევაშია ნათქვამი, საბოლოოდ პირისპირ შეხვედრისას ხშირია უსიამოვნო სიურპრიზები. ერთ-ერთი გამოკვლევა, რომელიც 2010 წელს ჩატარდა, მიანიშნებს, რომ მამაკაცები ქალების დაახლოებით 3-ჯერ უფრო მეტ პროფილს ათვალიერებენ, ვიდრე ქალები მამაკაცებისას. ამავე დროს ისინი ბევრად უფრო აქტიურები არიან, როცა საქმე კონტაქტამდე მიდის. ამასთან მკვლევრებმა ვერ აღმოაჩინეს გამოკვლევა, რომელიც ინტერნეტით პარტნიორის ძებნის რაიმე მეცნიერულ კანონზომიერებას დაადასტურებდა. საქმე ის არის, რომ როგორც პარტნიორთა ძებნისთვის განკუთვნილი მრავალი ვებსაიტის მესვეურები ამტკიცებენ, მათი მათემატიკური მეთოდები და ალგორითმები ერთმანეთის შესაფერი პარტნიორების პოვნას უწყობს ხელს, თანაც ისეთების, რომლებიც ხანგრძლივი ვადით შეეწყობიან ერთმანეთს. რაისი და მისი კოლეგები ეჭქვეშ აყენებენ ასეთ მეთოდებს, ვინაიდან ეს მეთოდები ხშირ შემთხვევაში ეფუძნება ისეთ პრინციპებს, რომლებიც უახლესი გამოკვლევების თანახმად სტაბილური პარტნიორობისთვის არ არის გადამწყვეტი მნიშვნელობისა. პარტნიორის ონლაინ ძებნის პროგრამები არ ითვალისწინებს ასევე ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, კერძოდ იმას, თუ როგორ გავლენას ახდენს ურთიერთობის დინამიკა და გარემო პირობები ერთობლივ ცხოვრებაზე. პარტნიორთა ძებნის ინდუსტრიის თანახმად 2011 წლის აპრილში მსოფლიოში 25 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გამოიყენა მსგავსი საშუალება. რაისის და მისი ჯგუფის მიერ გაანალიზებული ერთ-ერთი გამოკვლევის თანახმად 2005 წელს უკვე ინტერნეტის მოხმარებელთა 37% იყენებდა პარტნიორის ონლაინ ძებნის მეთოდს. კიდევ ერთი გამოკვლევა კი ნათელყოფს, რომ 2007-დან 2009 წლამდე პერიოდში მაძიებელთა 22%-მა მართლაც წარმატებას მიაღწია. ერთი სქესის წარმომადგენელთა შორის ეს მაჩვენებელი ბევრად მეტს, 2-3-ს შეადგენდა. რაისი და მისი კოლეგები კი დარწმუნებული არიან, რომ დღეს მსგავსი გამოკვლევები რომ ჩატარდეს, მაჩვენებლები ბევრად მაღალი იქნება.
თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. გრძელდება შუაღამის ეთერი და გრძელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით „წითელი ზონა“. უილიამ გოლდინგი, სახელგანთქმული ბუზების ბრძანებლის ავტორი, ამტკიცებდა, რომ ძალადობის იმპულსი ბავშვებში ზუსტად ისეთივია, როგორც მოზრდილებში, უფრო მეტიც, არასრულწლოვანები ხშირად განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩევიან. ეგრეთ წოდებულ ბულინგს, ძალადობა სკოლებში, ეძღვნება წითელი ზონის მორიგი გადაცემა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ პოეტი, განათლების სპეციალისტი ირაკლი კაკაბაძე და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი. საქართველოს ოკუპაციის მუზეუმში კი წითელ ზონას გიორგი გვახარია უძღვა. მე აქვე გეტყვით, რომ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი სატელევიზიო პროგრამა, რომლის სრულ ვერსიას თქვენ პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით იხილავთ შუაღამის 12 საათზე. ახლა კი სიტყვას გადავცემ გიორგი გვახარიას და მის სტუმრებს.
ბავშვების მიმართ ემოციური ძალობა სამწუხაროდ უფრო რაღაც საზოგადოებრივიდან დაკანონებული ვითა, ანუ ხომ ძალადობა ის, როდესაც ეცოდება და ამის გამო ამცირებენ.
ანუ ხმამაღლა გამოხატავენ.
ხმამაღლა გამოხატავენ.
ხო.
ან შეიძლება
უგრილი ყურადღება.
სახეში ფრანგზე ხედავენ.
აბსოლუტურად, რომ თქვა, თუნდაც ისე უზრუნველყონ სერვისი, რომელიც ეკუთვნის, რომ დამამცირებელი იყოს. ეს ხომ უკვე ამოცერდა ფსიქოლოგიური ძალადობა. ამიტომ რაღაცნაირად მე უბრუნდები ისევ იმას, რომ შარშან სახალხო დამცველი საპარლამენტო ანგარიშში სამი გვერდი მიეძღვნა რა არის ძალადობა ბავშვის მიმართ და იყო ჩამოწერილი. ოღონ ეს რა თქმა უნდა იყო საერთაშორისო პრაქტიკა, გაეროს კონვენციის განმარტებითი ბარათი იყო და
პარლამენტარებს საუკეთეს ეს.
კი ბატონო, იქ იყო ჩამოწერილი ესეთი მომენტები, ბავშვის ჩაყენება არასასურველ პოზაში, ძალადობა, ბავშვის იძულება, ძალადობა, ბავშვისადმი ცრუ და ცრუ პოზიტიური ყურადღება, რასაც ქვია ფავორიტიზმი. ესეც ძალადობა. ამასწავლებს მე ის რჩება თავის ჯგუფში და უნდა გაომკლავდეს აი ამ რთულ სიტუაციას, რომ ხო ყველა შეიძლება ვერ მიხვდეს ხო, რატომ დაიმსახურა მას სრუფაორიტიზმი და არათანასწორად გადანაწილებული ყურადღება. ამიტომ რაღაც ირაკს ვეთახმობენ მხრივ, რომ პრინციპში ამ ყველაფერზე ცნობიერების ამაღლება უნდა იყოს სავარაუდოდ ალბათ პროფესიონალების განათლების ნაწილიც, ხო? ანუ იგივე სახალხოსთვის არ უნდა უხდებოდეს ერთ წელი იმას ლაპარაკი, რომ ბავშვს უნდა მოусმინოთ. რატომ უნდა მოусმინოთ ბავშვს? აი ამას გვეკითხებიან. ტეტატეთ და საჯაროდ. რა საჭიროა ბავშვს მოусმინოთ? ის ხომ რამდენჯერმე იყო ეს, ის ხომ
გამოუყალებებელია.
და ავადმყოფი, აი ამ სიტყვას იყენებენ. ანუ ეს ალბათ, რა ვიცი, არც ერთ ესეც განვითარებულ ქვეყანაში არ გახდებოდა
ეს ისეგან. და როგორი ეცევიან ეს ფაქტები გვაქვს, თქვა აი ამ შეზღუდული შეზღუდულების კონე ბავშვებს როგორი ეცევიან, აი ძალადობა მათზე თანაკლასელებს.
ჩვენ გვაქვს ზოგადად ფაქტები არ მხოლოდ ამ ბავშვებზე, ну, სხვა ბავშვებზეც. განსაკუთრებით ჩვენ გვაქვს ფაქტები, როდესაც ბავშვები ცხოვრობენ სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში. ალბათ სავარაუდოდ იქიდანაც გამომდინარე, რომ ისინი ორმა გათხდებიან ძალადობის ხერხი დაწესებულებაში და მერე დაწესებულებას მერე ისევ სკოლაში. და ასე ვთქვათ, მთელი ტვირთი გადადის ამ ძალადობის მერე იმის ტვირთი, რომ მათ უბრალოდ არ უჯერებენ, როგორც გითხარით. არ ისმით რატომ უნდა დაუჯერონ? აი, რავი, ძალიან ცოტა მიჭერს ახლა ამ ლაპარაკი, ესეთი ფაქტები არ, ნუ ფიზიკური ძალადობა, ემოციური ძალადობა, კუთხეში დაყენება, საჭმლის შეზღუდვა.
თქვენ ორივე დღეს ცდილობთ თავი აარიდოთ რაღაც განზოგადებებს. და მესმის ძალიან კარგად, მაგრამ ირაკლიმ თქვა ნიშნულოვანი რამე, რომ სკოლა გარკვეულ სტრესთან არის დაკავშირებული და ის რომ კოლექტიური ცხოვრების გამოცდილება ქართულ ბავშვებს სამწუხაროდ სკოლაში მისვლამდე არ აქვთ. ეს მე მგონი, არ ვიცი გამოკვლევა არსებობს თუ არა ამის შესახებ, მაგრამ ჩემი დაკვირვებით ეს ასე არის და ბავშვები როცა მიდიან სკოლაში, რადგან არ აქვთ ეს გამოცდილება, ისე გარკვეულწოდეთ ეს სკოლა მათთვის არის სტრესული, ხო? ხო? აი ეს პრობლემა იყო საბჭოთა ეპოქაში და მე მგონი რომ ეხლაც არის.
ბავშვებს უფრო არ უხარიათ სკოლაში წასვლა, ვიდრე უხარიათ და ხო? არის ქვეყნები, სადაც უხარიათ და არ მოდიან.
სადაც უხარიათ.
აი მაგალითად იაპონელი ბავშვები რომ ახსენეთ.
ბავშვებს უფრო არ უხარიათ სკოლაში წასვლა. აი ეს სულ სამი წუთი დაგვრჩა. გაცეზონდა რისი შეიძლება მათ ეშინოდეთ სკოლაში ორივეს ვეკითხები, ნუ არ უნდოდეთ სკოლაში, ასე ის კი რაღაცა შიშები აქვთ, ხო? აი რატომ არ უხარიათ ბავშვებს სკოლაში წასვლა?
მე მგონი ბავშვებს უნდა ვკითხოთ.
ეკითხოთ ბავშვებს. ეკითხოთ ბავშვებს. თქვენ ხო ეკითხებით? მაინც ასე თუ ისე გაქვთ ბავშვებთან ურთიერთობა. რას გასუხობენ? როგორც წეს?
ისე როდესაც სახალგამცოს მომართავენ ბავშვები და ოჯახები, არის ხოლმე ძალადობის შემთხვევები და სანამ ეს ძალადობის кейსი მიმდინარეობს და მწვავეა, მათ არ უხარიათ. ეს პროცედურა არ ქონდა ცოტა გაჭიმულია, სანამ ჩვენ დაუკავშირდებით იგივე ვთქვათ განათლების სამინისტროს, სოციალურ მუშაკებს, მასწავლებლებს და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ისინი არიან სტრესში. ესეთ სიტუაციაა.
სკოლა არ უნდა იყოს ხოლმე ის ადგილი, სადაც ინფორმაციულ ცოდნას აძლევე და სადაც მაგალითად თხოვენ, რომ დაიჭვირთონ ინფორმაცია და აუცილებლად ეს შეასრულონ მათ. აი ეს არის, სკოლა უნდა იყოს ნაწილი მათი შინაგანი სამყაროსი და სწორილს. აი ხა იაპონია რო ახსენე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აი იაპონიაში რაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, ეხლა თვითონ სკოლაში არ ყავთ პერსონალი, ვინც სკოლას ალაგებს. ალაგებენ თვითონ ბავშვები. ჩრები, თეთრი ჩრები, კიბეებს, საპირფარეშოებსაც ბავშვები არის მორიგეობა. მათთან ერთად აკეთებს მათემატიკის კლასი დამრიგებელი. იქვე ჭამენ, კლასში მოაქვს საჭმე, თვითონ ეზიდებიან ამ საჭმოს ჭამენ. არიან დღის შეიძლება ითქვას მთელი დღე სკოლაში და უხარია და არ მიდიან. დატვირთულებენ სპორტით, რაღაცა ისეთ სახეობებით, რომელსაც თვითონ ირჩევენ რეალითი უნდა.
ირაკლი, ეხა გამოცდა ოძუს ფილმი რო არის, გამარჯობა ქვია, არ ვიცი გაქვს თუ არა ნანახი. ბავშვები აწყობენ ბუნც ოჯახის მშობლების წინამდე და მშობლებმა ტელევიზორი არ უყიდეს. და მშობლებს მიხვდეს რომ ბრაზდებიან ამ ბუნტის გამო. ბოლოს ის მოეწონებათ რომ ბავშვებში სამოქალაქო განათლება ასე ვთქვათ იმდენად მაღალია რომ ისინი გაფიცვას გამოაცხადებენ, არ ჭამენ, სახლიდან წავლენ, რომ თავიანთი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს და დაინახავენ რომ ბავშვები არიან პიროვნებები, ხო? ეს ალბათ რაღაცა ტრადიცია, არ ვიცი, მიხვდეს რომ ვიცი რომ იაპონიაში მშობლების
ადგილი ტრადიციული ოჯახია და როგორი
მნიშვნელოვანი ოჯახია ძალიან. ალბათ ყველა მშობელს და მასწავლებელსაც უნდა უხაროდეს რომ მას ყავს ცოცხალი ბავშვები, ცოცხალი, რომელსაც შეეულია პროტესტი გამოხატოს და არა მორჩილები.
და
არა მორჩილები, მაგრამ ეს ალბათ მოითხოვს განათლების სისტემის კიდევ უფრო მეტად დახვეწას და მენტალიტეტის დახვეწას.
ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა, რა უნდა მიაღწიოს განათლებამ და რისთვის ვიბრძვით. დაუშვათ გვინდა რომ ძალიან კარგი პირობები ქონდეს, ხოლო დაუშვათ ჩენობებით ან ასეთ დაუშვათ სინგაპურის მაგალითს შეგვიძლია ხო მოიხმაროთ, რომელსაც საუკეთესო პირობები აქვს ყველა ფრით, რესურსით, ჩენობებით და ფინანსებით, მაგრამ არის ძალიან არადემოკრატიული დაუშვათ სკოლა.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული წითელი ზონა რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი სატელევიზიო პროექტი, რომლის ცელ ვერსიას თქვენ პარასკევობით უსმენთ ხოლმე და უყურებთ ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით. ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით, გემშვიდობებით და შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .ge. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.